Вы слухаете подкасты «Радио Свобода».
Читальная зала «Радио Свобода». Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Протяг разделу. Сродки массовой информации агитуют супраць незалежности. И праз два года існавання незалежной Беларуси газета «Визбичи», орган Витебского городского совета, не змирилася с этой незалежностью. Цитую. «Два года так называемого независимого существования бывших братских республик друг без друга хорошо показали, к чему мы движемся». Еще цитата. «Группа депутатов приехала в Москву и поставила вопрос перед российскими парламентариями ребром. Нужна ли Беларусь России или нас преднамеренно выталкивают, по словам Лукашенко, ногой в мягкое место? Хоть и грубо, но точно», пишет Мишурна, сустаршиня Славянского собора «Беларусь». Еще. «В Могилеве сессия уже приняла решение обратиться к другим облсоветам с предложением о вступлении в РФ на конфедеративной основе. Реформы в России хоть медленно, но идут. У нас же одни разговоры». Вот еще пишет Говорушкин, старшиня Витебской ассоциации афганцев, позднее депутат так званой палаты представников. Цитую. «Мы серьезно озабочены тем, что наши народы и государства все больше отдаляются друг от друга. Мы вместе прошли Афганистан и хотим дальше жить вместе». У червня 93-го возникли складанности с поставкой с комбината у российской кандабозе газетной паперы. Визбичи вышли на паперы неякостной и у нумеры одразу пропонованное тлумачение. Люди, которые кричат о суверенитете, видимо, никогда не работали на производстве. Теперь, получая свежий номер газеты на бумаге, будто взятый из подшивок за 20-е или военные годы, вы можете трижды в неделю своими глазами видеть, какого цвета на самом деле наш суверенитет. Но переводить на нее справедливее было бы сначала те издания, которые так ратуют за суверенитет. Артикул надрукованы 17 червня 1993 года и подписаны супрацовником газеты Тулбусовым, тогочасным депутатом Совета Чыгуначного района Витебску. Праз некалькі нумароў газета зноў друкавалася на звычайнай паперы, але працягвала тройчы на тыдзень накладам 66 тысяч асобнікаў публікаваць матэрыялы, напоўненыя нянавісцю да незалежнасці Беларусі, здзекам з беларускай мовы, не кажучы ўжо пра абразы на адрас актывістаў БНФ ды іншых дэмакратычных арганізацый. І ўсё гэта за бюджэтныя, гэта значыць народныя грошы. Для справедливости треба сказать, что несколько раз были смешаны интервью и артикулы прихильников белорусчины, переважно депутатов, але они потонали у белорусофобских материалах. Приходячи у каждую другую витебскую семью, газета формовала великой частки витеблянов меркование, что незалежная Беларусь – это дренно, что распад СССР – злочинство, что именно демократы и демократы виноваты в экономичных тяжкостях, хоть демократы не были во владе, а демократы только пробивала себе дорогу. Позднее редакторка Витебича Нина Тулинова отримала звание гонорового громадянина Витебску.
Читальная зала «Радио Свобода». Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.
Подраздел «Мы за приоритетное развитие цалком белорусскомовных сродков массовой информации». Витебская газета «Визбичи» была не одним у Беларуси выданием, якое ставило под сумнев існование Беларуси як самостойной державы. Цитую «Литературу и мастацтва». «Не згушу фарбов, коли скажу, что зробленное и то, что робится шматликим коллективом сродков массовой информации по национальным культурным адраджэнні, вельми далеко неадекватное тому, чего удалось неколи дотягнуть этой категории творчей интеллигенции по деформации национальной самосвядомости белорусов», тактовно зауважал доктор исторических наук Леонид Лыч. «По почварной интернационализации нашего духовного життя, что он по инерции еще и сегодня робит страшенные разбуральные обороты, бязлітасна падбіраючы пад сябе кволыя парасткі беларушчыны. Хто мог падумаць, што з ажыццяўленнем нашага нацыянальнага руху, дасягненнем Беларусі юрыдычнай дзяржаўнай незалежнасці, такую бліскучую перамогу на яе тэрыторыі атрымае рускамоўны перыядычны друк. Такое мо не снілася нават асобам з яскрава акрэсленымі імперскімі замашкамі, пісаў Леанід Лыч у нумары штотыднёвік літаратуры і мастацтва за 7 траўня 1993 года. Адметнасць сітуацыі была не толькі ў тым, што расійскамоўны друк атрымаў перамогу ў накладах і колькасці выданняў. Прапорцыя беларускамоўных і расійскамоўных газет на канец 92 году складалася як 157 да 163. Новаўтвораная расійскамоўная прэса ў асноўнай масе насцярожана альбо нават варожа ставілася да нацыянальнага адраджэння. Вось цытата з артыкулу кнігавыдаўца Александра Патупа з заснаванай ім газеты «Феміда», якая паказвае стаўленне да беларускай незалежнасці. Нацыянал-патрыёты папались на удочку знаменитого ленинского тезиса о самоопределении вплоть до отделения и втащили 10-миллионный народ в страшный эксперимент. Думаю, что Беларуси и России следует срочно в августе приступить к комплексным переговорам о воссоздании единой системы во имя совместного выживания. Причем подчеркну, для распадающейся России это не менее важно. Конец цитаты. Ситуация в сродках массовой информации примусила нас, депутатов оппозиции БНФ, выступить с адмысловой политической заявой, якую довелось писать мне. Мы разумели, что некого административного тиску быть не повинно, что наилепшей гарантией свободы слова может быть только отповедный закон и финансовая незалежность прессы, але одночасно пропоновали певные кадровые решения. Заява, прысвечаная сітуацыі ў сродках масавай інфармацыі, была змешчана ў народнай газеце 2 верасня 1993 году. Мы адзначалі, што тэлебачанне і радыё «Белінфарм», былое «Белта», значная частка перыядычных выданняў апынуліся ў фінансавай залежнасці ад Савету міністраў і не могуць супрацьстаяць ідэалагічнай цэнзуры аб'ектыўна адлюстроўваць дзеянні ўраду. Монополізацыя шэрагу газет і часопісаў, падпарадкаванне выдавецтва «Беларускі дом друку» гаспадарчаму управленню Савета міністраў, звальненне і цкаванне прагрэсіўных журналістаў, спыненне вяшчання незалежных тэлекампаній, адмова ў прадастаўленні дэпутацкай апазіцыі законнага права на этэрны час. Гэта і многія іншыя прыклады характарызуюць інфармацыйную палітыку ўраду як супярэчную прынцыпам свабоды слова. У заявы была звернута ўвага на стварэнне ў апараце Савету міністраў структураў, якія былі непадкантрольныя Верховнаму Савету і ўзялі на сябе функцыі колішніх ідэалагічных аддзелаў ЦК камуністаў з уласцівымі ім метадамі адміністрацыйнага ціску на рэдактараў і творчыя калектывы. Управленне інфармацыі на чале з Васілём Драгаўцом і аддзелу друку радыё тэлебачання на чале з Сергеем Паваляевым. Розніцу ў функцыях наўрад ці здолелі б растлумачыць самі Дарагавец і Паваляеў, агульным быў ідэалагічны ціск на прэсу. Нагадваючы, што канцэпцыя інфармацыйнай палітыкі, распрацаваная апазіцыя БНФ, прадугледжвае найперш прыняцце такога закону аб свабодзе слова, які б забяспечваў журналістам і грамадзянам бесперашкодны доступ да інфармацыі і поўную магчымасць выканання перакананняў, мы пералічылі некаторыя неабходныя крокі. Рашэнне Верховнага Савету пра дэманапалізацыю СМІ, прычым тым газетам і часопісам, якія сёння фінансуюцца Саветам міністраў, а фактычна падаткаплацельшчыкамі, гарантавала сябе як мінімум на год пэўнае забеспячэнне з бюджэту і спрыянне ў акцынаванні з удзелам працоўных калектываў. Мы лічылі, што дзяржава павінна спрыяць развіццю незалежных, прыватных тэле- і радыёкампаній, інфармацыйных агенцтваў і перыядычных выданняў і во што прапаноўвалі, цытую. Мэтазгодна спрашчэнне працэдуры рэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі. З тым, каб зняць фінансавы цяжар з падпісчыкаў, забяспечыць усім катэгорыям насельніцтва доступ да сродкаў масавай інфармацыі праз невысокі іх кошт, мэтазгодна на адпаведны тэрмін вызваліць газеты і часопісы за выключэннем рэкламна-камерцыйных і эратычных ад усіх відаў падаткаў. Трэба ўвесці дыферэнцаванае падаткаабкладанне паліграфічных прадпрыемстваў. У той частцы іх дзейнасці, якая звязана з абслугоўваннем СМІ, павінны быць падатковыя льготы. Дзяржава павінна выдзяляць пэўныя датацыі за распаўсюджванне прэсы. Канец цытаты.
Заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття.
Як бачно, державній пресі гарантувалося те, чого не було у постсоціалістичних країнах, де фінансування билих державних газет образалося одномоментно і цілком. Фактично, ми пропонували переходний період, мінімум год, у час якого супрацовники той же саме Совєтської Білорусі, які і робилися б совладальниками видання, отримували б фінансову допомогу, значно більшу, ніж ту, на яку могла б розлічуватись від початку незалежна газета «Свобода», де колектив був у десятки разів менше. Але навіть гэта журналістів державного друку не задоволило, про що крыху ніжей. Так само ми, ад імя не тільки БНФ, але й демократичних партій і рухов, пропонували кандидатури особам, здольних ажыццявіць програму реформування преси, радіо і телебачення. На посаду старшини державної телерадіокампанії пропоновувався Геннадій Буравкін, тогочасно сталий представник Білорусі ОАН, головним редактором Совєтської Білорусі Іван Макалович, намісник головного редактора «Народної газети», був редактор «Звезди», редактором «Білоруської Ніви», кореспондент літературної газети Анатоль Козлович. «Гэтые люди, – писали ми, – не з'являються членами БНФ ці партії, але ми добре ведаем їх прихильність до принципів демократії», – сверджалася у заяві, под якою підписалися депутати Пазняк, Заблоцкі, Навумчик, Трусов, Голубів, Баршевські, Новік, Крижановські, Беленькі, Алампєв, Антончик, Шут, Холод, Малашка, Семдзянова, Герменчук, Маркевич, Тарасенко і Слабченко. Гэтую заяву писав я, і неузабаве у телефонній розмові Геннадій Буравкін попракнув, що я подав ягоную кандидатуру, з ім не параюшыся. Аднак я зрабіў гэта, памятуючы нашу гутарку ў ліпені 92-го ў Нью-Йорку, калі на маё пытанне, ці вярнуўся б ён на ранейшую сваю пасаду старшыні дзяржтэлерадыё, Буравкін адказаў станоўча. Але я ў сваім рэвалюцыйным палітычным імпэце не ўлічыў тонкасцяў, якія былі вядомыя дыпламату і экс-міністру Буравкіну. Канешне, я ускладніў ягоныя адносіны з Кебічам, за што і па сёння адчуваю віну. Ужо пазней, праз гады, калі мы абмяркоўвалі тую сітуацыю з Геннадзем Мікалаевічам у Празе, ён смяяўся. Але тады яму было не да смеху. Але нідзе публічна Буравкін пра гэтыя нюансы не казаў. За што я яму, канешне, удзячны.
Читальная заля Радио Свобода. Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.
Хвалою